Hvad vil Putin opnå med Ukraine-krigen? Putins angreb på Ukraine har dybe rødder i Ruslands sikkerhedspolitiske tænkning og kultur. I det russiske verdensbillede er krigen en meningsfuld måde at dæmme op for Vestens indflydelse på og styrke Ruslands magtposition i nærområdet. Putins retorik viser også, at drømmen om at genetablere et storrussisk rige ikke er død. Artiklen er skrevet af Jørgen Medom Stavn, lektor på Forsvarsakademiet. Mere end 2 måneder efter, at Rusland invaderede Ukraine, undrer verden sig stadig over, hvilke motiver der ligger bag krigen. Hvad er det egentlig, Putin håber at opnå? Og hvad er Ruslands langsigtede strategiske mål? Hvis man gransker retorikken i de taler, som Putin og andre politikere i Kremls inderkreds har holdt, og dykker ned i de centrale strategiske dokumenter, er der 3 overordnede spor. De vidner om, hvordan den russiske elite opfatter forholdet til Ukraine og Vesten, om Ruslands selvforståelse og om de strategiske interesser, der ligger bag krigen. Man kan skelne mellem 3 logikker, der er koblet til forskellige typer af strategiske målsætninger. Den første logik er defensiv. Det strategiske mål er her at holde USA, NATO og Vesten stangen. Den anden logik er begrænset offensiv. Den sigter på at understøtte Ruslands stormagtsambition i det nære udland. Den tredje logik er klart imperialistisk. Den handler om at underlægge sig Ukraine og genetablere et storrussland, der kan gøre sig gældende som verdensmagt. Rusland føler sig sårbar. Ifølge Stephen Covington, der i mange år var rådgiver for NATO's Supreme Allied Commander Europe, den militære øverstbefalende i Europa, er der en udpræget geostrategisk og teknologisk sårbarhedsfornemmelse i Ruslands politiske og især militære elite. Den er blandt andet betinget af det enorme russiske territorium. Landet strækker sig over 17 millioner kvadratkilometer, har ydre landegrænser på små 20.000 kilometer, foruden en kystlinje på over 37.000 kilometer, heraf en stor del i det ufremkommelige Arktis. I den russiske strategiske kultur fortolkes det som, at Rusland dybest set er umuligt at forsvare alle steder på samme tid. Denne generelle følelse af geografisk betinget sårbarhed forstærkes af en anden fortælling. Ruslands bitre erfaringer med gentagne invasioner op gennem århundrederne. Med fladt steppeland til alle sider har nabolandene nærmest stået i kø for at udfordre det russiske territorium. Mongolerne fra øst i det 13. århundrede, polakkerne og litauerne fra vest, svenskerne fra nordvest og tyrkerne fra sydøst, for bare at nævne nogle få. Den kollektive erindring om disse invasioner er dybt forankret i russisk strategisk tænkning. Den lære, som russiske historikere og militære tænkere har draget af disse konflikter, er, at det er vigtigt at være militært stærk, kontrollere sit umiddelbare geografiske nærområde og forhindre stormagtsrivaler i at etablere fodfæste der. Sårbarhedsfølelsen er blevet forstærket med den historiske læring, som det russiske og sovjetiske forsvar har fået med sig fra de 2 eksistenskrige i moderne tid. Napoleonskrigene fra 1803 til 1815 og krigen mod Hitler-Tyskland fra 1941 til 1945. Her kom fjenden i begge tilfælde fra vest, hen over de hviderussiske og ukrainske sletter. Under hele den kolde krig kom truslen også fra vest, fra NATO. Og det har fæstnet sig i en opfattelse af, at Rusland er sårbart mod angreb fra vest. Ruslands strategiske kultur lægger derfor stor vægt på oprettelsen af bufferzoner og strategisk dybde på den front. Sårbarhedsfornemmelsen afspejler sig i den russiske trusselsopfattelse, sådan som den træder frem i Ruslands centrale sikkerheds- og udenrigspolitiske dokumenter og doktriner. I forhold til Vesten, USA og NATO, tegner der sig, set med russiske øjne, 3 overordnede trusler. For det første føler Rusland sig helt overordnet set truet af NATO. De føler sig snydt i forhold til det, Rusland opfatter som USA's løfte om ikke at udvide NATO østover. Not one inch eastwards, som USA's udenrigsminister James Baker lovede Mikhail Gorbachev under et møde i 1990, men som aldrig blev traktatfæstet. Allerede i den nationale sikkerhedsstrategi fra 1997 kaldte Rusland dette uacceptabelt, og det er en linje, der er videreført siden i de senere år med øget vægt. For det andet oplever russerne sig selv som teknologisk underlegne. De er især bekymrede for USA's og NATO's missilskjold, for det amerikanske Global Prompt Strike-koncept, hvor USA skal kunne ramme et hvert mål på kloden inden for en time, og for USA's mulige forsøg på militær udnyttelse af rummet. Alt dette opfattes som fjendens forsøg på at undergrave Ruslands evne til at gengælde et angreb, herunder nukleart. Endelig er Rusland stærkt bekymret over Vestens hang til demokratieksport, frem for alt initiering af og støtte til såkaldte farverevolutioner, som at den russiske chef for generalstaben, Valeri Gerasimov, har kaldt statskup organiseret udefra. Postsovjetiske stormagtsdrømme. Den næste logik er begrænset offensiv. Den hviler på ideen om, at Rusland som stormagt fortjener anerkendelse, respekt og særlige privilegier i sit nære udland. Denne stormagtsfortælling går igen i et hav af Putins taler og i udtalelser fra andre af topfolkene i Moskva, for eksempel udenrigsminister Sergej Lavrov og generalsekretæren for det russiske nationale sikkerhedsråd, Nikolaj Patrusjev. Den er ligeledes til stede i alle væsentlige russiske strategipapirer over årene, hvor ambitionen har udviklet sig fra at være en regional stormagt til at være en ledende verdensmagt. Tankerne er ældre end Putin-styret. I september 1995 udstedte præsident Jeltsin for eksempel et dekret om Ruslands strategiske kurs i forhold til medlemsstaterne i SNG, sammenslutningen af uafhængige stater, hvori han erklærede, at Moskva ønskede at etablere en ledende position i den postsovjetiske region, som ville give Rusland mulighed for at gøre krav på en værdig plads i verdenssamfundet. Omkring 15 år senere pressede Putin på for at få skabt en eurasisk økonomisk union, med det erklærede mål at genintegrere den postsovjetiske region under russisk ledelse, med håb om at blive en af polerne i en fremtidig multipolær verden. Selvfølgelig er de russiske eliter ikke enige om alle spørgsmål vedrørende det postsovjetiske område eller om Ukraine. Men den centrale tanke om, at Rusland bør udøve en form for kontrol over sit geopolitiske miljø, har bred opbakning. Denne holdning har også været fremtrædende i de væsentligste strategiske dokumenter over årene, herunder de russiske militærdoktriner fra 1993, 2000, 2010 og 2014, og udenrigspolitiske koncepter fra 1993, 2000, 2008, 2013 og 2016. Ukraine ses som russisk kerneland. Ukraine indtager en central plads i Ruslands selvforståelse og stormagtsdrømme. I den dominerende nationale identitetsfortælling var det Kievske Rus, der opstod i det 9. århundrede, som et løst forbund af slaviske stammer med Kiev som hovedstad. Det var den russiske civilisations vugge. Der er også tætte sproglige og etniske bånd mellem de to lande, hvilket gør Ukraine til en del af den bredere slaviske familie. Og som industrielt knudepunkt og landbrugscenter var Ukraine en økonomisk nøgleregion i både Sovjetunionen og det tsaristiske imperium. Alt dette er til stede i den russiske strategiske tænkning. Derfor har den vestvendte kurs, som Ukraine har ført i de senere år, været uacceptabel for Kreml. På NATO-topmødet i 2008 fik Ukraine og Georgien ikke en dato eller en handleplan for medlemskab, men kun en løs tilkendegivelse om på et tidspunkt at kunne blive medlem. Ikke desto mindre er landet over årene rykket tættere og tættere på NATO. Ukraine har siden 2006 haft en host nation-aftale med NATO, som giver NATO ret til i en krisesituation at operere fra ukrainsk territorium, så frem den ukrainske regering siger ja i den aktuelle situation. Og siden 2020 har Ukraine haft status af Enhanced Opportunities Partner, et arrangement, der handler om at fastholde og udvikle yderligere evnen til at virke sammen militært mellem NATO-medlemmer og partnerne. I praksis indebærer det, at ukrainerne deltager i NATO-øvelser og dermed trænes i NATOs doktrin og deltager i NATOs internationale operationer. Før krigen fik de også i et vist omfang lov at købe NATO-materiel. I Putins optik er Ukraine derfor skridt for skridt blevet forvandlet til et brohoved for NATO-operationer vendt mod Rusland. Det har hverken han eller den russiske generalstab kunnet leve med. Imperiet slår igen. Den sidste logik er klart imperialistisk. Det er ideen om, at Ukraine og måske endda områder i Polen, Slovakiet og Rumænien i virkeligheden er russisk land, som er frarøvet Rusland i de perioder i historien, hvor Rusland har været svagt. Denne tænkning er ikke nedfældet i strategidokumenter og doktriner, men den fremføres blandt andet af Sikkerhedsrådets Nikolaj Patrusjev og ikke mindst af Putin selv. Sidste sommer offentliggjorde Putin på Kremls hjemmeside en artikel om den historiske enhed mellem russere og ukrainere. Teksten er en lang gennemgang af selektivt udvalgte historiske og kulturelle begivenheder, som understøtter et folk-tesen, altså at ukrainere, hvide russere og russere i virkeligheden er et folk, helt tilbage fra det oprindelige kievske Rus i det 9. århundrede. Her skal man især hæfte sig ved Putins brug af begrebet storrussere. Ordet indbefatter befolkningsgrupper og geografiske områder, som ifølge Putins opfattelse var en del af det oprindelige russiske imperium, der på grund af tidens udvikling er endt med at blive splittet op. Først og fremmest på grund af udenlandsk rænkespil. Først østrig-ungarsk og siden vesteuropæisk, godt suppleret af bolsjevikernes manipulation med folk og grænser. Herved fik Rusland ifølge Putin frarøvet centrale dele af sit historiske territorium. Ikke bare Ukraine, men også regioner som Bessarabien, Galicien, det vestlige Volhynia, Transkarpatien, der i dag ligger i Polen, Slovakiet og Rumænien. I den krigstale, som Putin holdt den 24. februar, gik han endnu videre. Problemet er, at i områder, der støder op til Rusland, som jeg må bemærke er vores historiske land, er et fjendtligt anti-Rusland ved at tage form, sagde han. Lidt senere understregede han, for vores land er det et spørgsmål om liv og død, et spørgsmål om vores historiske fremtid som nation og videre. Det er ikke kun en meget reel trussel mod vores interesser, men mod selve vores stats eksistens og dens suverænitet. Samme dag angreb Rusland Ukraine. Artiklen var skrevet af Jørgen Medom Stavn, Ph.D. og lektor i international politik ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet. Jørgen Medom Stavn forsker primært i russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, russisk strategisk kultur og Ruslands politik i Arktis.